Hi Internet. Bon, ça fait super super longtemps là, je me dis, qu'on est arrivé between me, qu'on redouar redouar, chaque jour l'âme j'ai procrastinating. Mais bon, mieux tard que jamais. Alors, Aristoc Asia, c'est une chaîne là, on dit fiha molakhasat el kutub, on dit fiha n'importe quel sujet, موضوع que je trouve intéressant, غادي نفيد به une deux personnes ديرو باذن الله. Sujet à l'aujourd'hui, on va débattre هو النزاهة الفكرية, l'honnêteté intellectuelle. Voilà, je حبيت نبدا بهذا sujet parce que je vois beaucoup, beaucoup de débats stériles et qui n'amènent nulle part. Les débats iconaux, les gens ont des choses différentes, ont des choses différentes, ont des idéologies différentes. Le mot est des choses différentes et c'est normal, nous sommes des choses différentes, nous sommes des choses différentes, nous sommes des choses différentes, nous sommes voilà. Donc, au lieu avec le débat, يلحق الحل ولا يلحق الحقيقه ولا يلحق النتيجه نو يولي هذيك يولي شغل غير ولا ان كونفلي اللي لازم فيهم واحد يربح قلنا هذيك لا بيرسون تولي تحس باللي ان كومبا ولا اون اتاك بيرسونيل وين تولي الفا ديفوندر سون افي ا تو بري دونك لازم تربح كيفاش لازم تربح Alors, on va voir comment détecter une personne malhonnête intellectuellement. Bon, avec la personne, elle va prendre avec le débat pour un conflit personnel ou là, pour une attaque personnelle. Tout le monde va n'importe quel truc, n'importe quel sens. Le mohem, elle va هي تهدر وهي المسيطرة على هذاك لو ديبات حتى لو كان راهي ما يتقول في والو هذه وحده دوزيام مود عندك لامبريسيون بلي راهي تجاوبك على الاسئله ديالك هي ماشي تجاوبك باغ اكزومبل اللي تيليز دي مو كلي لا كيسيون ديالك انت تحسب او اوكي راهي تريبوندي لي على ما كيسيون الوغ نو هي تروح في السوجي اللي حابه تهدر فيه وانت ما تفيقش ولا تفيق دون دي بو كوم كوم près de la personne, genre elle évite la réponse. Il y a moi je dis que de en vrai, mais elle évite la réponse. Elle va t'aider, le fikra dialek ou l'art idéalek. Alors, هذا اللي بقى كيفاش يخلصوا؟ بون كيفاش يخلصوا؟ سواء واحد يزعف ويروح، سواء الوقت يخلص اذا هذا اللي بقى sur la télé, soit une attaque personnelle. Voilà, bien bien خلاص. Donc, au lieu de faire un progrès ou de trouver une solution, non, حنا لا on prend les choses pour une guerre. نقعدوا à chaque fois تتعاود و à chaque fois des débats stériles on ضيعوا الوقت ديالنا وما نلقاو حتى حل et parce que les gens sont malhonnêtes intellectuellement voilà donc اذا حبينا نعطيو une définition للنزاهه الفكريه نقولوا باللي هي البحث عن الحقيقه مهما كانت متفقه مع انت واش تامن معها واش تعرف من قبل انك تبحث الحقيقه بلا ما تخبي حتى زاويه من زوايا الفكره ولا الموضوع اللي راك تشوف فيه نتايا وما نقولكمش ما نقولكمش باللي اتر اون انتيكتويلمون اي فاسيل باسكو اتر اون انتيكتويلمون سي الي ان اون كونتر دو لا توندونس بسيكولوجيك وعلاش الي ان اون كونتر داك الشغل راك تمشي ضد المخ تاعك المخ ولا لو سيرفون تاعنا فيه واحد لا تونسيون اللي تخليه يل شيرش ل ا بروتيجي سون ايدنتيتي وين سي كرويونس واش يعرفوها من قبل دونك ا شاك فوا هو اللي يسي دو بروتيجي هاد لي تروك سي بور سان ستريس اوتوماتيكمون وبلا وعي تصرف المخ دونك اتر اونيت انفيكتويلمون سي ان ايفور مونتال هاد لي فور مونتال هو اللي ما يخليناش نبروندون ديزير بور اون رياليتي D'ailleurs, il y a des recherches des biologistes psychologues. Oui, il y a des recherches sur la doute, je sur YouTube pour confirmer que je ne crois pas à l'école. Alors, je trouve quelques problèmes, donc on trouve quelques solutions. Je trouve deux à trois solutions. Donc, notre première chose, il y a être objectif. Qui fait choisir comme objectif, c'est prendre tous les éléments en jeu. Mais si on doit les éléments qui nous arrangent, les choses modifiées d'Elna, Itana, par exemple. نقولوا كاين زوج مجموعات نتا راك في مجموعه وراك تتناقش مع مجموعه واحده اخرى اوكي تكون موضوعي انك تشوف بلي المجموعه اللي راك تتناقش معها عندها دي كاليتي الافكار تاعها فيها حلول و ميم سي ما تكونش متفق 100% وتشوف المجموعه اللي راك معها تتناقش انها عندها دي ديفو وعندها افكار خاطئه تكون موضوعي انك تعطي الرأي تاعك بلا دي بريفيرونس بيرسونيل ولا سون بريجوجي تو سامبلومون تاني ماشي باسكو لا بلوبار قالوا حاجه تكون صحيحه ماشي باسكو وايس بيرسون قالها ولا انسان حكيم قالها ولا موالف يقول حوايج صحاح باللي راهي صحيحه وثانيا تو شود نوت اندرستيميت بيبل اي واحد قادر يمد فكره اللي حنايا نتخلصوا منها حاجه مفيده Alors, le deuxième point, c'est d'écouter pour comprendre et ne pas pour répondre. N'est-ce qu'il compte avec vous? Écoutez-la pour comprendre. Mais si tu as un argument pour l'écraser. Écoutez-la aussi et comprenez-la. À la belle comme n'est-ce qu'il compte avec vous d'affaire la fikra ma ou la raie moyen, en fait, qu'on met académie de genre. راح تدافع وراح مأمنة بك من ترك مأمن بالفكرة ديالك. Donc tu dois accepter le doute. Tu dois accepter باللي الفكرة تاعك ماشي à 100% juste. مقبل قلنا باللي notre cerveau genre il essaye de protéger son identité. Notre cerveau تاني tout l'esprit humain il déteste l'incertitude. وين كي تكون يكون ماشي sûr من حاجة il crée des hypothèses هكذا pour combler هذاك le vide ou la باش يلقى des réponses les questions الاسئله اللي ما عندوش réponse. Le cerveau تاعنا by the way ماشي vraiment intelligent حابس وجوردوكا le cerveau تاعي راه يقول le cerveau يقول لروحو باللي باللي حابس. Mais bon, قلنا نقطه ثانيه سي ديكوتي وانت اذا حبيت الناس يسمعوك اسمع لهم. اوكي اسمع لهم avec humilité avec sagesse. اسمع لهم تاع الصح ما تعطيهمش l'impression بلي راك تسمع. اسمعوا يا ناس اسمعوا pour comprendre et ne pas pour répondre. Voilà. و كي تكون اكثر ما تسييوش هكذايا من هذيك لا بيرسوناليتي تهضر وانت تسيي تقول و تيكسبليكي له واش راه حاب يقول هكذا par envie de déballer واش تعرف. لا لا خليك تسمع كما كان يقولنا واحد البروف ربي خلق لنا زوج ودنين وفم واحد باش نسمعوا اكثر من اللي نهضروا باش كيديروا الحس بزاف مي بون تقدروا تفهموا اوترومون. الوغ واش كنت نقول وي اذا حبيت ثاني الناس يسمعوك قلنا اسمع للناس. Donc le troisième point c'est éviter d'être égocentrique ou éviter l'égocentrisme. Donc faut pas tout amener à soi. Par exemple, كيما الانفون هذاك اللي يشوف القمر ويشوفو باللي راه يتبع فيه يقول لها ماما اه هذا القمر راه يتبع فيا ما عندوش assez de données pour comprendre باللي القمر ما راهوش هي صح راه القمر وين يروح يلقاه بصح اون فري ماشي يتبع فيه ما عندوش assez de données pour comprendre ولا فيريتي عندها a lot of perspectives ما عندها بزاف زوايا تاع رؤيه اللي تقدر تكون صحيحه انت تشوف من زاويه ولوتر بيرسون راه يشوف من زاويه واحده اخرى اي كابابل نديرو خاتمه الوغ نديرو نصائح وارشادات الوغ بور اتر اونيت انتيكتويلمون قلنا بون ماشي بور اتر اونيت انتيكتويلمون نقولو زعما دون ان ديبا سوايي كالم ما تقلقوش ما تقلقكمش باسكو ماشي حرب ما تديروش في راسكم بلي حرب تفكروا اشاك فوا تكونوا تهضروا مع اون بيرسون تفكروا هاد لي تروك ماشي حرب نسيو نلقاو دي سوليوشن داكور قلنا ما تقلقوش ترويزيام اتس اوكي تو سي اي دون نو معليش واحد يقول ما نعرفش معليش يقول ما فهمتش اكسبليكي لي معليش يقول واش نمش معناتها هاد الكلمه ولا اتس اوكي حنا اصلا كامل كيما رانا ما نعرفو والو كيما قال لهم اينشتاين كل ما نعرفوه هي عباره عن قطره ماء في بحر وانا نقول لكم باللي هذه قطره الماء تقدر تكون صحيحه تقدر ما تكونش صحيحه الوغ سوايا موديست ثاني سوايون لوجيك ريزونابل راسيونيل ونخليو شويه العواطف ونخليو شويه العواطف دكوتي ولي سونتيمون في لي ديبا لي يلزم نخليو العواطف ولي سونتيمون دكوتي وتفكروا توجور سي كوا لو بوت نتاع لو ديبا ديالكم وعلاش درتو هذا لو ديبا تفكروا باللي اون دو تروفي دي سوليوشن باللي رانا نسحقوا دي بيرسون لي خموا بطرائق بطرق مختلفه نسحقوا ناس لي يحوسوا على حلول صح نتحقوا ناس انها تحط الافكار تاعهم تحط العقول ديالها و الشيرش لا فيريتي الشيرش لي سوليسيون تو سون سون هكذايا ونتحقوا ناس انها تفكر بطريقه مختلفه باش تنقد بعضها باش يكون هذيك لا كريتيك كونستركتيف وين تخلينا نلقى افكار جديده دونك يا ناس نحطوا كامل الافكار تاعنا اونصون والعقول ديالنا اونصون باش نلحقوا النتيجه ونتغيروا للافضل ان شاء الله ماليش جي با بريباري ان سكريبت ما ماليش اذا الافكار كويرونت مي بون جيسبر تكون الفكره لحقت اند سي يو نيكست تايم ان شاء الله باش كشي يديروها هكذا باي باي.